mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Poko ila mupebu yibu la muna banso na sango na viso ya na lukuta la Lingala. Sango ya mukile luli na kalinene ya sango na lukuta la Lingala. Na lola kala Amerika, The Voice of America. Uto studio 17 to pesa mibongo lisungi na Lionel Gaima na ndeko na biso mosusu sango ya mokili lelo pesa milibino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo to kolobela Mampinga ma Uganda masakoli ete moyi ekolo Arabi na kombo ya Abwakaz moko na batumbuki ba ADFND atinda ki kubuma ba yekoli koleka ntukumine iyo kati yo ya lise moko na ekolo Uganda mikolo mileki lieutenant general Kayanja Kaunga mokambi ya Mampinga ma mabili ma Uganda akumakililu na lubwaku ya Mwalika na teritori ya Beni Poler. Masolo ma mesa tope table ronde po na kota la soki eta de jeu komi wapi e ko ka kite koloba soki e sengeli ko tika ko bongolo tope kolongola eta de siège e yezali na ekolo Congo démocratique uto sika koleka minu bale na ndambo toko landa awa moko na ba kilimi beko Lelo na sango ya moki lelo tokolanda pe masolo po itali bongo monganga na salanini tokolanda bongo Bob Lubamba wazali bongo monganga akoyanula na patuma kalala alimasi po itali bokono bobengami asme tope bokono bwa mpema yango ndi makambo tokokendi na bozindo na yango na sango ya moki ya lelo kasi yambo na makambo imenso tokopesa bino sango na bokuse. Président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique APC lelo ebonga ya bokambi SADC lisanga ya nkita ya bikolo bi Afrika ya nsi na mokokani waye mokonzi ya Angola Joao Lourenço na bokutani ya mbala tukumine na misato ya bayangeli ba bikolo ba dibokelie na Luanda na Angola. President Tshisekedi ya APC na lisikulu na ye lusako na bondeko ya bayi SADC baye bandimaki kotinda mampinga mabasoda babango na ekolo Congo démocratique na nzela Salami Bengami SAMIDRC pour na kopé sa maboko na bitumba ya kuluka kosuki sa misalami ya batumbuki ba M23. Bosambi Sami bwa Salomon Idi Kalunda mopesi toli ya moyi opposition ya ekolo Congo démocratique Moïse Katumbi mubandaki ilelo na cour militaire ya Ndolo na Kinshasa a fundami kuteka mboka kupesa na naba paya mikanda miabu kingi miambu kape kuyukana naba ofisye ba Rwanda pe kubebi sabongo bukingi ya ikolo Congo démocratique pe lisusu kuzoma na minduki ya bitumba na bozangi ndigisa Maître Hervé Diakese Mosambeli waye alobi ete bozwami na munduki ya pistole eye zaki bongo yambo tina ya bukangami bwa Salomon Idi Kalunda bozali lokuta mpo bazuzi bazongeli lisusu likambo liangote mpo na ye makambo masusu nde mabakiza makisi ma na bokangami bwa Simon Idi Kalunda lelo nde ntina ya kufunda manayi nde ilubamaki Salomon Kalunda Idi akangamaki omokolo mwa tukumisato ya sanza mitanu na libanda lya mpepo ya njili na Kinshasa tangu alingai kosala mobembo basambili baye bawanganaka makambo maemanso afundami na yango. Haute cour militaire ya Kinshasa et pesaki lobi loleki bon somi pona mo ntango na bato babale kati na baye bakangama pe basambaka elongo na François Béa mo pesituli ya kala ya lokumu ya président Félix Tshisekedi mokonzi ekolo Congo démocratique bazuzi ya basoda ba pesi bon somi bwango na secrétaire particulier ya François Béa Guy Vanda pe na ba colonel Baike lokola titre Mokili Lili pe Pierre Kalinga François Béa abimaka mboka pona kuluka lisungi ya minganga na ndingisa ya bazuzi na sanza ya mwambe ya mubu muleki afundama kubebisa bokingi ya mboka kuyukana na batu basusu pe kuluka kukwisa bokunzi na ekolo Congo démocratique. babundi ba ADF kuleka kama mitano na tukuminei na mwambe ba boma makipe kuleka manduki kama moko na ndambu mabuto la makie sakuli mampinga ma Uganda UPDF maye mazali kubundaka elongo tope na mupanzi ya FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratiki na misala mibingami shuja UPDF ebimisi mutango moye lelo liboso ya papanzinali ebisi. Bakambi ba mampinga ba bikolo bia sedi ya uli kitalia kitalia Afrika ya West bazali kukuta na lelo na Ghana na tina na kutala soki bakotinda ba soda na Niger pona kuluka kuzungi sana makasi mo konziamboka Mohamed bazum oyo ba soda ba bate la kai ba kanga kipe ba boto la kibo konzi nzo kande mo kambi ya ba soda ya mo konzi ya ba boto li bo konzi na Niger general Abdouaha Tiani sakoli na ex oye koma Twitter lelo eti ayambaki na masolo lelo ministre ya misalami abapaya ya Gabon oyo president Ali Bongo Ondimba atinde la kiye po na masono. Moi opposition ya Senegal Ousmane Sonko oyo kangamaka utu sanza eleki na kufunda mako mema mobulu na mboka akoti na l'hôpital oyo sakoli basambeli bayipe lingomba lya politiki lya ye liye mbula materi ya Senegal e kangaki pona itumbu bayimbo la materi ya Senegal ba pesibi ya noti na tina ya bokoti l'hôpital loye Ousmane Sonko a boya kulia utu mokolo mwa tukumi satu ya sanza ya sambo eleki pona kupamela ntina na ya lokuta akangama na ye alobaka ete ezali pona kopekisa iko wile la mapona mi ma mobu moko ya lokola mokunja mboka. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Mampinga ma Uganda masakoli ete moye kolo Arabi na kombo ya Abouakaz moko na batumbuki ba mba ADF nde atinda ki kuboma ba yekoli koleka ntukuminei okati ya lise moko na ekolo Uganda mikolo mileki lieutenant general Kayanja Kaunga mokambi ya mampinga ma mabele ma Uganda akomilelo na lubwa kutupe vale ya mwalika na territoire ya Beni pa ya sakoli yango tolanda bulayi bwango na Erikas Mwisi.
Mwalika ezali lubwaku ya monene ukati ya Park National ya Virunga na territoire ya Beni awawe tuka ya Nord Kivu epai batomboki ba ADF basili kotunga ba kan na bango ezali nsima ya kobeta mana mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki mpe UPDF ya Uganda. Lieutenant General Kayanza Kaunga ya Force Terrestre ya Uganda akani ikosukisa motomboki Abukwaze na Muninga waye amigo baye babumaki baye kulina Uganda mikolo mileki. Tuyoka Lieutenant General Kayanza Kaunga.
Wakaenda Uganda wakaua watoto ya shule. Mulisikia hiyo?
Ndio.
Bakendeki na ikolo Uganda kuboma baye kudibuyoka kiyango. Biso tuzaliko sala manso puwete toko kakukulandela mbotomboki Abukwaze na Muninga waye amigo. Baende batinda ki batomboki badef mikolo mileki kuboma baye kulina Uganda. Biso mapingeti ilongo na ya bino ya ekolo Kongo Demokratiki to kikondi mayango soki mokete ya biso ezali ete kime kwa kuzunga o etando eye ya ekolo Kongo Demokratiki Abouakaz na amigo tukubaboma
Abouakaz na amigo tutawapiga tutawaua hapa
mapinga ma ekolo Uganda masakuli ete bayi Monisco misala mbia kimia ma ONU bazali kokangabisa kana bango nsima ya UPDF mpe FARDC koti ya kimia na cheferie ya Watalinga mpe Rwenzori na territoire ya Beni. Tulanda lisusu Lieutenant General Kayanza Kaunga.
Kambi ya UN ya Kamangu wamefunga ya Monisco. Monisco Kamangu wamefunga yani hawana kazi.
Kambi ya bayi Monisco na Kamangu basili kukanga na sektori ya Rwenzori mpe basili kukanga poete tuzali kusala misala ya bozongi sikini ya uitandu iye. Na yango tuzali kusinga sebu sundi ya bino bafandi poete kime kwa kuzunga uitandu iye. Tuzali kusala makasi mikulu mizali kuyaba kukanga pe bisaka biabango bisika misusu lukula bakangi na Kamangu na mutuanga pe, bango balobie te soki uzali musulman ndio kuki kubika. Kasi soki uzali katoliki isingilo kwa kuwa.
Watu ambao wanasema, wao kama Waislamu ndio wanafaa waishi duniani hapo. Wanasema kama wiko katoliki,
kamuko protestant unafa kufwa.
Nouvelle société civile ya territoire ya Beni et singin kimia ya solo tozwaki maloba mamolobeli na yango ojina ivoa
tomona te esika moko te babunda po ba sauver ba oyo bavandi esika moko esika bitumba ezo sale mato esika munguna azo beta yango nde to senga ba zonga avant mikolonyo swana po to yebi bien ke soki ba kei kimia ekozonga kaka kolekela mapinga mabiso ma ekolo pona koloba ete ke ba nguna ba zonga na Uganda poto msusu wana eko eza penza ekomona na namiso tango munguna yoka frappe surtout ba frappe wana ya yambo
UPDF mapinga maikolo Uganda mazali kosunga maye maikolo Congo Democratique FARDC kosi di sabatombo kibadef Erika Smwisi Beni pona lulaka la America
matundu mingi Erika Smwisi uto Beni kotika kubongola tope kolongola état de siège et si likisi sika mibu mibali na sanza misatu na bituka bya Ituri et pe ya Nord Kivu na monile ko Congo Démocratique masolo na mesa tope table ronde ya mikolo misato e salamaki mikolo misato na Kinshasa e ko kakite ko pesa ya nuna mituna mi to ko yoka bongo ndimbula ya mokeli mibeko ya Magi Daniel Fuara anuna ozalaki moko na bacha kimanzaka na petition tope ya mukanda ya kosenga ete état de siège et ceux qui sama na monile école Congo Démocratique tu kabongo mukeli mibeko Daniel Fura una na mituna na biso
mwana mboka mukeli mibeko Daniel Fura uma ozalaki na masolo na mesa ozalaki masala makina mikomisa to na palais du peuple pona kotala soki état de siège komi wapi kobongisa ko telemisa ko longola toko simba nini na mokuse penza na 45 sekonde.
Oye, na mokuse esengeli batubaye baete masolo oye sali na wana ngumba Kinshasa na pale du peuple pona kotala magambo ya état de siège e tui mikano ya ko yebisa mokonzi ya mboka mokonzi de kolo Felix Antoine Tshisekedi ete akoma na kolongola mesure exceptionnelle wana oyo babengi état de siège oyo ezosala musala kino lelo na province ya Ituri na oya Nord Kivu pona nini tolobi boye tolobi tina nango ete mesure oyo bazwaki po ekamba province mibale wana donc province ekamba na ba militaire na ba mapinga po bayeba na kozongisa kimia pe boboto kati ya population bayeba na kosekirize population na biloko nango bakomi na na bakomi na niveau ya kokoma na objectif wana te tina ngo nde batu nyonso oyo majorite ya batu oyo bazalaki na masolo oyo esalemaki ezalaki konvoke na president ye moko balobi ete eza mieux balongola mesure wana po armée siko etikala kaka na mutala nango etika makambo ya administration ya ba entité territoriale etika makambo ya koluka musolo pona kotonga ba province wana me ezala focaliser pona mutala nango oya défense ya intégrité ya territoire mobimba et puis ya sécurisation ya bana mboko
nakolanda maluba ya ministre wa yambo mukano izalaki kabonaki ngambo musuba lingi elungwa ngambo musuba lingi babongola yango alobi au memango mukunza mboka pe okatema ezabongote
soki tolandi ya solo ezalaki mwana batu muke oyo balingaki balingi ti lelo bazoko supporter bazoko sunga nini position na bango oyo bayeba na kotenire kaka mesure wana kasi itozana na demokrasi mutu na mutu aza kopesa opinio na ye soki batali na effectif c'est-à-dire nombre ya batu oyo bayaki na musala wana na masolo oyo mokonzi ya mboka abengaki majorité mpenza ebele ya batu nde balobi mesureangeli elongwa po ete ezosala musala te donc mokonzi ya mboka na kanisi ya komona rapport bon a plus de la moitié donc batu bazalaki wana lokola ba 500 mais koleka ba 500 ebe koleka 400 ebele nyonso balobi mesure wana ifo elongwa po ete esali musala te donc bashifre ezali na ba rapport godigodi oyo tosali nakaniti rapport wana bazertaki na secretariat technique oyo ko prepare ango malamu pona ko pesa premier ministre po atinda a transmettre ango pa mokonzi ya mboka a travers ba chiffres ezali nakaniti akozala vraiment edifié pona kozwa décision malamu
sikanini kuleka matata bitumba kuboma batu zo kuba balongola état de siège ndenge bozosenga nini kosalema bitumba kokoba te kuboma omna bokuse.
Problème est ali armé mapinga bagozonga na msala na bango oyo constitution petit bango koloba ete ba tia mingi pezangu yana bango nyonso makati na bango nyonso pona magambo itali ko défendre intégrité à territoire ko défendre pona na ko sécuriser population pour le lo mapinga ekomi partagé au lieu bakende kosala msala na bango ya ko défendre population bazola ndela landela mingi makambo ya koluka musolo pona kotonga ba province wana bazola ndela mingi makambo ya administration et principalement lokola distraction tango bakozongisa administration et pa ya ba civil bango bakotia mokano na bango bakotia makasi na bango nguya mayele nyonso likolo ya mission na bango constitution apesi bango ya ko défendre intégrité territoriale na ko sécuriser ba imboka
tolo banini ba na bilan ba sali engelo banini état de siège elongi te elongi na beaucoup se penza
état de siège na beaucoup se elongi te elongi te pona nini po este mission oyo tango bakamataki mokonzi ya mboka kamataki ordonnance wana ezalaki na mission wana ezalaki basala manso po ba neutraliser ba groupe armé oyo eza na Ituri ba neutraliser ba groupe terroriste ADF na M23 au bazana Nord Kivu. Siko sima mbula mibale na sanza koleka, lelo komona ba groupe armé wana bazui susu eteni mingi ya mabeleito. Ba groupe rebelle wana terroriste pe bazui lelo Ruchuru, Bunagana, ezana maboko ya M23. Pona nini, liboso etat de siège ezalaki boyete. Okomona ba groupe armé ba ganye susu ba lokalite ebele na kati ya province ya Ituri. Pona nini, parce que armée est sali peza musala o babandoko zera bango sala te bazaki mingi makaniki nyoso ba teni kolo ya koluka musolo pe ko sala administration na development
matondo mingi tokozongela yo pona masuna pona tango tokozongela yo zalaki bongo mwana mboka Daniel Fura unao ezali mokili mibeko pe mopona miya mahagi na Ituri ko yanolapo itali bongo masulo na mesa to pe table ronde pona kotala suki itali siège ezali bongo utakoleka mibimibali na munile ekolo Kongo demokratike komi wapi sika ekomi tango ya linaka na biso monganga na sala nini Dr. Bob Lubamba akoyanolo bongo na Fatuma Kalala Limasi maimatali bongo mbokonoto pe mpasi ya pema ebengamaka asme tulanda bongo masulo na bango.
Monganga, nazo yoka pasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yoka boye, esengili yomo na biso minganga.
Bokono oyo ya asme, batu mingi bakanisa hake, za maladi lokola ba grip, ba maladi oyo bazwaka. E bokono ya asme, eutaka mingi na makila. Soki moboki ya zaaki na asme, ako pesa angope na bana. Mais situation mususu ezalaka tango bana bazaba métier vraiment bazo de la maladie ba infection ya ba poumon suka tango bazo kola ba poumon na bango échanger c'est que kokola na bango ba kokipe ko développer asthme. Mais situation mususu ezalaka soki ozo de la ba allergie mususu et au continuer ko bimiselo asthme tango zo kola ou bien oza exposé na biloko wana esalako allergie mais ba allergie wata eza oye kotaka na nzela ya pema oza pema ba situation oyo bokoki kozala ba pulutu ya ba biloko ya chimie ou bien ba industrie nyonso ekotaka na zolo ezoketa tina ba poumon yango pe ekoki otindika yo okoma na asthme.
Docteur na okolobi ba koza pe exposé hein donc koza la bisika ya ba produits chimiques koza la na ba allergie ndeko kiko memela oboko no wana ya asthme est-ce que kiko lobela biso mwa na mukuse ya ba produits chimiques nini koza exposé na yango pe ba allergie nini ndeko kiko memela mutu kozwa bokono oyo ya asthme
ba produits chimiques eza biloko nyonso oyo okokiko pema yango ça veut dire que te zolo ezo kota na zolo na yo ba poussière ba pollen na ba kisi misusu okomona par exemple ba gaz à échappement na cigarette pe ekoki o conduire ba misusu ya ko développer az
ba allergie kasi koki ko utala ni po ba allergie zali yande na ndenge koza pe ata poussière na kati ya ndako bato bazaka na ba machine basalaka peut-être na ba moulin poussière ba biloko wana ou bien pe ba oyo bazalaka zo vanda na nzela place ba milinga ya mituka ezali koleka wana pe koki komema mutu na likama kozwa bokono ya asthme
kama olobi yango ba biloko wana nyonso ekoki omema mutu na likama ya kozwa asthme mpo na nini mpo mutu wango aza expose na ba biloko wana ezokota na zolo ezofanda siko ntango ezofanda ntango ozokosola ozobimisa yango te muke na muke ezo développer ba système ya inflammation oyo elingi elobaketin nzela na yo place mopepe ekotaka mpo ekóma na bapoumo na yo ekómi kovimba ekómi kokangama ezokitisa espace mpo mopepe elekana donc petit à petit bato misusu soki afandi kaka na nzela boye omoni apemi kaka nini ya ekozala poussière ekoki ozala batuyau d'échappement yango nde ekosala ketin poumo na ye nzela wana ekóma moke moto akómi na mpasi ya kopema librement
kasi na barecherche na bino kisi ezali oyo ekoki kobikisa moto na bokono ya asthme to kisi emonanaka kaka mpo na kokalme bokono wana
mama toluki meti lelo bakisi nyonso ya baentreprise pharmaceutique nyonso ya minene ezaka mpo na kokalme ti lelo trouve ata kisi moko te oyo ekoki koboma az me bakisi sikoyo tokómi kodevelope eza bakisi oyo okoki kozwa yango mbala moko na semaine ekoki kosimba apres oye korenouvele yango une semaine après wana eza deja baprogres ya ebele ke tosali
doktor nalingaki natuna tosalelaka baprodui mosusu mpe na bandako mpo na kosukola mpo na kolongola bosoto eza lokola bato oyo basalelaka eau de javel ezalaka mpe na solo mwa makasi est-ce que yango mpe oki omema moto soki ozali kopema baprodui wana eko omemela moto bokono ya asthme
baprodui wana mingi balobaka te soki ozoutilize baprodui wana fungola bafenetre mopepe elekana mpo na nini parce que soki ofandi na yango na kati ya ndako motu mwana ya moke ntango ekokota ye na bapoumo ekoki kobanda kodevelope moke moke asthme ekoki kobanda kodevelope affecte ketin ntango akokola akóma sensible na baproduit wana na basolo wana donc soki ozopangwisa ndako fungola fenetre lekisa mopepe kanga mpo soki mwana aza mwana moke akómi komela babiloko kopema basolo wana ekoki koaffecte poumo na ye lobi adevelope asthme ou bien bamaladi misusu
docteur na bokono oyo ya asthme na lelo ndenge tozali kolobela yango tolobaki mpe tokolobela likambo litali complication bisika nini vraiment soki moto azali na asthme bacomplication eyaka soki mpe ye ememaka nini ezalaka ndenge nini emonanaka ndenge nini
soki moto aza na asthme et aza exposé par exemple na baproduit oyo epesaka ye allergie okomona motu akómi na pema mokuse ou bien pema na ye ekómi azopema aosala makelele moko boye lokola sifle ezobeta donc omoni kaka motu akómi kokosolakosola aokosola butu mobima azokosola c'est-à-dire que azolinga pema ekota mais ezokota te na bamboka misusu baza na bakisi moko boye babengaka yango ba vasodilatateur donc akomela yango efungoli bapoumo na ye akoki kopema mai na ka misusu ekake eloko wana ezosala te oyo tosengaka bato eza okimi mbango mpa munganga na yo parce que munganga aza na bakisi mosusu akoki kocuba yo yango po efungula mbala moko okuka kopema mbambu makambu tango bazo sala crise ozo utiliser ba inhalateur na yo ezo salati ki mbambu pamunganga munganga akosalisa yo parce que bango bazana bakisi oyo bakoki kochuba yo mbala moko na nzoto e edeo en moins d'une minute.
Docteur Bob namonaka soki moyele ki makasi bazali ko conseiller na bato o babela ka mingi bokono ya asthme ba kona pema ko sala keba koza libanda te est-ce que moyi pe ezali eloko ekoko mema moto asa crise ya asthme molunge makasi
te eko mema moto asa la crise ya asthme te me moyi esala ka ke pulutu emata ba poussière emati ba ba pollen et bimi donc si ko ba pollen wanande mutu ekokiko déclencher ba crise a ya asthme yango ba lobaraka ka soki mo ye bandi ko bima ba ba folo le komi ko pesa bo basa mana banda ko pona ekokiko déclencher ba crise a asthme
na tango mutu asali crise elembo nini ekokiko mona ke mutu asali crise nde baloba so mutu azo sa AVC obe azo sa bwe tuba e mwa tongala musapi mwa makila e bima ekokiko ko la musaye soki mutu akangamaki me na tango mutu azali kosala crise ya asthme pembeni ya mutu wana yo ekokiko sala ni mpona kosunga ye munganga te ya mutu oyo azali pembeni ya mutu asali crise akoki kosala nde mpo asunga ye
bato mingi oyo basalaka asthme oyo munganga ayebisi bango ke basalaka asthme bapesaka bango kisi moko boye kisi wana ezala kotia na monoko me na ka ya crise ete moto yango aza nango na poche na ye te eza place moko mosika oyo ye pema na ye ezopermetre te akima ake kozwa nini yango moto oyo aza pembeni ifo ayebaka bato oyo bazalaka pembeni bayebaka place inhalateur wana ezalaka mpona bango bazwango bapesa ye eko epermetre ye abanda kopema malamu eza kaka solution ya moko wana nde tokoki kolobela parce que basolution misusu eza te eza kaka inhalateur wana ou bien kokima na pharmacie kozwa inhalateur wana mpona kopesa moto.
Docteur Bob, mpona kosukisa est-ce que moto abelaka bokono ya asthme akoki kosala sport?
Ba niveau ya asthme eza différent eza na bato misusu asthme ekosalaka aningana ta te mouvement moko ya mokie pe mekomi mokuse me bato misusu baza na ba asthme oyo ya mokie ya oyo babengaka léger c'est-à-dire que akoki komipermettre asala sport me ifo azala kaka na inhalateur na ye pembeni mpona oka u peme okoma mokuse aitilize yango nde epermetre ye ke akontinue kosala sport me sport mpe misusu epermetaka kaka ofungola efungola nini bapoumo na biso mpo tomeka kopema mpe bien ça dépend de sport me ifo atuna conseil na mbunganga na ye est-ce que situation na nga place nazali awa na asthme nivo naza nango est-ce que nakoki kosala sport mbunganga na ye akokonseye malamu.
Est-ce que pour nous aussi c'est susu ya suka suka yango moto a maladi ya asthme koko mema moto na liwa
mama maladi ya asthme ekoki mema moto na liwa parce que tant to solo la kana batu o bazana asthme ba okolo ba suka sali crise eza lokwa moto akoti na kse a mai azo lukapima parce que asthme ezo conduire moto zela place moto pe kota ka eza la bloqué soki bloqué osa lisusu na mopepete oyo ekosala ketan ekoki okonduire na baproblème na nivo ya cerveau na yo ozo
ezalaki bongo docteur Bob Lubamba mpona koyanola na bokono bwa asthme na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya moto ezalaki te ete mokambi ya mampingama mabele ma UPDF ya Uganda alobi ete mwana mboka ya ekolo arabi abwakas nde atindaki bato koboma na lise moko na Uganda mikolo mileki. Topesi bino matondo mpo bolandaki biso matondo mingi na Jumbe matondo mingi mpe na Lionel Gaima bai basungaki biso unzela ya Masini tokoba kolanda manaka malulaka la Amerika VOA Lingala ngai kombo na ngai Edi Isango.